biz iymonga keldik. Isoning qoni bizni gunoh zanjiridan ozod qildi. Biz yangi ijod bo'ldik. Shu ondan boshlab biz butunlay yangi inson bo'lish haqida o'ylashimiz va shunga harakat qilishimiz kerak. Biz ongimiz bilan Xudoning sevgisini bilganimiz kabi, agar eski fikrlashlarimizni tubdan o'zgartirmasak, Xudoning sevgisiga ishona olmay qolishimiz mumkin. Matallar kitobida o'ylayotganingga ehtiyot bo'l, chunki hayoting o'ylagan o'ylaringga qarab shakllanadi deb yozilgan. Bizda bo'layotgan his-tuyg'ular birdaniga osmondan tushib qolmaydi. Ular bizning o'ylayotgan o'ylarimizdan paydo bo'ladi. Tasavvur qiling, bir qiyin muammoga duch keldingiz. Bu muammoga qanday munosabatda bo'lishingiz, sizning bu muammo haqida qanday o'ylayotganingizga bog'liq. Agar siz u muammoni juda qiyin hal qilish qiyin deb o'ylasangiz, tushkunlikka tushasiz yoki vahima bosadi. Agar siz muammoni hal qilish mumkin, hamma muammolar ham o'ylab ko'rilsa hal bo'ladi yoki bu kunlar ham o'tib ketadi, buning uchun tushkunlikka tushning yoki vahima qilishning hojati yo'q deb o'ylasangiz, o'zingizni shunga ko'ra tutasiz. Ana ko'rdingizmi? Siz qanday o'ylasangiz, o'zingizni shunday tutasiz. Shuning uchun haqiqatda ozod bo'lish uchun fikrlashni ham o'zgartirishga to'g'ri keladi. Muqaddas kalomda Iso Masih qanday fikrda bo'lsa, sizlar ham o'zaro xuddi shu fikrga ega bo'linglar. Yoki Xudoning yaxshi, manzur, komil irodasi nima ekanini fahmlamoq uchun fikringizni yangilash orqali tubdan o'zgaringlar, deb yozilgan. Shuning uchun hayotimizning har bir soniyasida qanday fikrlayotganimizga e'tibor berishimiz kerak. Eng muhimi, fikrimizni o'zgartirishda Xudodan yordam so'rashimiz lozim. Uning yordamisiz hech narsa qila olmaymiz. Shuning uchun ham fikrlarimiz Rabbimiz Iso Masihning fikrlari kabi bo'lishi uchun va bizning eski hayotimizni fikrlash tarzidan butunlay ozod bo'lishimiz uchun tinmay ibodatda bo'lishimiz kerak. Keling, hozir shu haqida ibodat qilamiz.
Osmondagi Otajon, sen meni tanlaganing uchun senga rahmat. Sen mening qandayligimni o'zimdan ham yaxshiroq bilasan. Senga mening o'y-fikrlarim pinhon emas, yoki yuragimda nimalar kechayotganini doimo ko'rib bilib turasan. Men eski hayotimni fikrlaganday fikrlashda davom etishni istamayman. Meni yangicha fikrlashga o'rgatgin. Rabbim Iso, qanday fikrga ega bo'lsa, men ham shunday fikrga ega bo'lishni xohlayman. Meni unga o'xshash qilib o'zgartir. Men har bir narsaga, insonga yoki voqealarga sening fikring bilan qarashni istayman. Menga yordam bergin. Mening fikrlashimlarimni o'zgartir. Har doim to'g'ri fikr qilishga o'rgat. Mendagi senga yoqmaydigan har qanday fikrni tag tubi bilan qo'porib tashla. Mening miyamga yangi fikrlarni qo'ygin. Men diqqat e'tiborimni dunyoga qaratib, doimo ular haqida o'ylamasdan, sen haqingda va seni qanday mamnun qilish haqida o'ylashga o'rgat. Rabbim Iso nomi bilan so'rayman. Amin. Mana birodarlar, fikrlash haqida ham ancha muncha bilib oldik. Har doim biror narsa haqida o'ylaganingizda fikrlaringizni tekshirib ko'ring. Qanday fikrlayotganingizga e'tibor bering.